Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 1 gis 23. En tiu tempo Jesuo diris, Nenio, eniranta homon de extere, povas lin malpurigi, sed de interne, en la coro de la homoi, eliras malvirtai intensoi, kiwi altiras al peco. Kiel li ofte faras, la signoro diras che la internai sintenoi estas pli gravai ol la observado de rita purezzo. Nia interna sinteno gravas multe pli ol ia ain extera purezzo. Jesuo volas enfasi la religion della coro cae della sentemoi. Li instigas nin attenti cae crescigi nian amon uno alla alia. Iu sense, shainas che la religio de Jesuo temas nur pri la internai pensoi cae sento. Sed tutene, nia agado cun la aliai gravas multe pli ol ritai observajoi, cae fin fine niai agoi fontas la sintenoi cae sentoi de nia coro. Tial Jesuo instruas religion, ciu sin el montras extere per la boncora agado de ciu homo cun la homai cun fratoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecana de Augusto 2015. Dum la cimatena angeluso en Plazzo Sancta Petro, la Papo memorigis tragedion, ciu ocasas sub cies oculoi. Bedaurinde, li diris, ancau dum la pasintai tagoi, mult nombrai migrantoi perdis sian vivon dum siai terrurai voyagioi. Por ciui ci gefratoi, mi pregias cae invitas pregi. En Plazzo Sancta Petro c'estis Cardinal Schönborn, cae la Papo unuigis al li cae alla tuta Ecclesio de Austrio, ciu priploras, cae rememorigas la 71 victimoin inter ili quar infanoi trovitai en charge auto sur autoshoseo pasinte jaude. Ni confidu, diris Francisco, ciun el ili alla misericordo de Dio, cae al li ni petu helpinin, cun labori efike por malebligi citiuin crimoin, ciui offendas la tutan homan familion. Ni pregiu silente por ciui migrantoi ciui suferas, cae por tiui ciui perdis sian vivon. Cae la Papo poste memorigis che hierau en Harissa, Libano, estis beat proclamita la siro catolica episcopo Flaviano Micaelo Melchi, martiro antau cent iaroi, dum la persecutoi occasintai sub la Ottomana Imperio. La Papo substrecis che la contrau cristanai perfortagioi hodiau ne finigis. Ancau hodiau, li diris, en proxima oriento cae en aliai mondo partoi, la cristanoi estas persecutatai, che la beat proclamo de citiu episcopo martiro donu al ili consolon, curagion cae esperon. Cae Francisco finis per alvoco. Existas pli da martiroi ol tiui cui estis dum la unuae iarcentoi. Sed cio tio estu ancau instigo al legio farantoi cae regantoi porche cie estu certigata la religia liberezzo. Cae alla internazia comunumo mi petas fari ion porche oni cesigu per fortagioin cae subprem. Antau l'angeluso la papo commentis la hodiauan evangelion, memorigante che existas la dangero, taxi nin enordo, au ecce pli bonai ol la aliai, nur pro la facto che oni observas reguloin cutimoin, quancam ni ne amas la proximulon, quancam ni havas malmolan coron, quancam ni estas arrogantai cae orgoilo plenai. Texto della Twittera messaggio de Papo Francisco della Dudecoca de Augusto. Signoro, helpunin esti pli malavarai, cae pli proximai alla malriciai familioi. Dumo vadai informoi. C'è la Facebook pagio de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, atingebla al clacante la simbolon chiu aperas en ique.org, aperis multai textoi pri la soleno della Nigra Madono de Częstochowa, Pollando chies festo solenigis antau quelcae tagoi. A parte spectinda estas filmeto. La dua movada informo estas bedaurinde funebra. La pasintan 22 de Augusto en Kempten forpasis Hans-Georg Kindler, arta nomo Trixini, nascita la 3 de septembro 1933 en Finningen, Germanio. Li estis conata germana magiisto, pup ludisto, iama pastro cae esperantisto ecde 1975. Invitante vin pregi por lia anima riposo riposo ni desiras rememorigi lin per fragmento della intervjuo kiun ni faris al li en 2003.
Mi voyagas multe kiel artisto, magisto kaj publudisto. Mi estis en pli ol 15 landoj kaj ĉiam mi povis uzi la internacian lingvon. De Ĉinio ĝis Islando, ja. Kaj mi ankaŭ laboris en la Eŭropa Komunumo 7 jarojn en Luksemburgio.
Laŭ via impreso, la fakto ke oni ne konsideras aŭ pli bone ne akceptas definitive la proponon Esperanto ĉe ĉi tiuj internaciaj institucioj estas kulpo inter citiloj de la grandaj interesoj kiuj estas malantaŭ la problemo de tradukado aŭ estas la esperantistoj kiuj ne bone vendas sian varon.
Kelkfoje mi diris ankaŭ la esperantistoj malhelpas, ili ofte bolas en la propra saŭco, ili estas kontentaj en la kluboj, ili ne varbas sufiĉe en nacilingvaj medioj, jes, kaj tion mi faras, mi eĉ per la gurdo mi estas en la strato kaj kantas en Esperanto kaj mi parolas en radio kaj kiam mi invitas al germanlingva prelego, ofte multaj personoj venas, jes, kaj poste estas diskuto kaj mi havas ekspozicion de libroj de Asterix ĝis la Korano, jes, kaj ni nenion sciis pri tio, jes, kaj en la popola altlernejo mi havas jam la sesan lingvokurson, jes, kaj ĉiam pli venas. Mi opinias ke hodiaŭ ni havos la ŝancon, ĉar kun 30 lingvoj ni ne plu povas funkcii, jes.
Dum via longa spertado en la Esperanto movado, kiu estis laŭ vi la plej ĝoja momento kiun vi persone travivis?
Ja, mi devas diri, ĉar mi parolas ankaŭ la anglan, la francan, kiu mete mi komprenas la italan, kaj mi havas ekzamenojn en tri antikvaj lingvoj, la latina, greka kaj hebrea, kaj iomete la novan grekan. Sed se mi estas en najbara lando, ekzemple Nederlando, Italujo, mi ĉiam trovas ankaŭ en Grekujo homojn kiuj parolas unu el tiuj germanaj lingvoj. Sed mi estis en Ĉinio kaj estis ofte la sola eŭropano inter miloj da ĉinoj, jes, kaj kiam mi estis ĉirkaŭita de ĉinoj kaj povis paroli ke patrina lingvo, tio estas granda evento, kaj mi povas rakonti multajn historiojn ankaŭ en la ĝangalo de Sumatro. Mi trovis bankistojn kaj iu germana amiko bankisto diris: "Ah, estas la magisto Trixini, li ankaŭ parolas Esperanton, eble vi ne scias kio estas tio." Kaj la indonesiano diris: "Lernu la internacian lingvon kun akuzativo, jes." Kaj
eĉ kun akuzativo,
yes. Kaj kiam en Katmanduo en hotelo mi volis aĉeti un figuron, kaj la vendisto demandis: "De kie vi venas?" En la angla, kaj mi demandas: "Ĉu vi hazarde parolas Esperanton?" Kaj li rigardis min kaj diris: "Malbona knabo." Kaj tiel oni havas multe da certoj kiel tio.
No, Esperanto estas
vere mondlingvo.
Vere mondlingvo, tre multe disvastigita, ol oni povas ja supozi, ĉu
ne? Yes, yes.
Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.